Kolmas esitelmä, Jeesus ja niin sanotut sakramentit. Sakramentit ovat uskovaisten kristittyjen mielestä niin pyhä asia, itse asiassa kaikista pyhin kohta kristillisessä Jumalan palveluksessa, että niihin ei sivullinen saisi kajota, ei paljon niistä puhua, ei ainakaan, ja sitä uskovaiset pelkäävät epäkunnioittavassa hengessä. Ja nyt kun tänään tämän luennon aiheeksi on mainittu Jeesus ja niin sanotut sakramentit, on epäilemättä moni uskovainen, jos hänen silmänsä on siihen sattunut, ajatellut, että tuossa taas varmaan jotain pakanallista aiotaan puhua meidän pyhistä sakramenteista. Kuitenkaan ei aikomukseni olisi puhua hengessä, joka olisi vailla kunnioitusta, vaan aivan päinvastoin. Mehän olemme totuuden etsijöitä ja me tahdomme tietää, kuinka asiat ovat. Sen tähden myöskin, kun nyt olemme ottaneet tämän suuntaisia asioita selvittääksemme, tahdomme näistä sakramenteistakin, jotka muodostavat niin oleellisen puolen kristillisestä Jumalan palveluksesta, tietää totuuden. Luther nuoruudessaan, silloin kun hän ensin kääntyi pois katolisen kirkon kaikista peruskäsitteistä, kun hänen mielensä kylmeni paaville, hän asettui ensin melkein epäilevälle kannalle sakramenttien suhteen. Niitä hän oli 7 kappaletta katolisessa kirkossa, ja ne olivat kaikki pitkiä toimituksia. Ja Luther näki mielestään, kuinka kirkko halveksi asioita, joita olisi pitänyt pyhänä pitää. Hän oli saanut aivan toisen käsityksen uskonnosta ja kristinuskosta. Hän oli keksinyt uskon siinä symbolisessa protestanttisessa merkityksessä, jota ei katolisessa maailmassa silloin yleensä ollut. Usko oli katolisessa maailmassa enemmän uskoa Jumalan palvelukseen ja katoliseen kirkkoon, mutta Luther keksi, että usko on semmoinen ihmeellinen prosessi ihmisen sielussa, joka asettaa hänet yhteyteen Jumalan kanssa. Tässä selitys, prosessi, kehittymissarja, muuntuminen, edistyminen, latinan progressus, eteneminen, kulku. Sen tähden usko tuli hänelle niin suureksi asiaksi, usko, sisäinen elämä hengessä, täytti hänen mielestään koko elämän. Se tuli hänelle niin tärkeäksi, ettei hän alussa oikein käsittänyt koko Jumalan palvelusta ja sen eri muotoja. Sen tähden oli pieni aika hänen suuressa heräymyksessään, jolloin hän vieraantui kirkon kaikista menoista, siis sakramenteista. Vasta myöhemmin, kun hän oli elämässään enemmän kokenut ja nähnyt, että ihmiskunta kaipasi ulkonaisia Jumalan palvelusmuotoja, kun hän Melanchthonin ja muiden kanssa oli pohtinut kristinuskon tulevaisuutta ja sen hyvälle jalalle asettamista, kun oli erottu katolisesta kirkosta, vasta silloin hän hyväksyi sakramentit, mutta vain 2, kasteen ja ehtoollisen. Selityksiä Melanchthon Philippe, 1497-1560, saksalainen humanisti ja uskonpuhdistaja. Hän oli alkuaan Lutherin läheisimpiä työtovereita, mutta etääntyi myöhemmin yhä enemmän ankarasta luterilaisuudesta erityisesti ehtoollisopin osalta. Ja jalka lauseyhteydessä Luther oli muiden kanssa pohtinut kristinuskon hyvälle jalalle asettamista. Jalkasana on käytetty kuvainnollisessa merkityksessä. Sanonta asettaa hyvälle jalalle voisi tarkoittaa asettaa hyvälle perustalle tai kenties asettaa oikealle tolalle, kuten sanonta on korjattu erääseen esitelmäjäljennökseen. Ja me tiedämme, että protestanttisessa maailmassa pidetään vain näitä 2 sakramentteina ja niille annetaan hyvin suuri arvo. Protestanttisissa maissa uskotaan, että kaste ja ehtoollinen ovat hyvin pyhiä asioita, jotka Jeesus itse on määrännyt suoritettavaksi. Jos kysymme joltain teologilta meidänkin maassamme, niin hän sanoo, että ehtoollisessa nautitaan salaperäisellä tavalla Jeesuksen Kristuksen kirkastettua ruumista ja verta. Selitys Kristuksen veri, elämän voima, Kristuksen elämä, hänen auransa kosketus oppilaaseen, käytännössä Jeesuksen opettama rakkauden ja anteeksiannon oppi, jonka seuraaminen muuntaa sisäisesti ihmisen. Se vie myös sisäiseen kokemukseen, jossa oppilas saa juoda graalin maljasta. Ja tässä graalista keskiajan perimätiedossa graal on pyhä malja, jonka voiman saattoivat vain puhdas sydämiset saavuttaa. Ihminen itse tajuisena henkiolentona on se malja, johon Jumalan logoksen voima voi laskeutua. Graalilla tarkoitetaan myös maljaa, jota Jeesus opetuslapsineen käytti viimeisellä aterialla ja johon Josef arimatialainen myöhemmin kokosi ristiinnaulitun vapahtajan veren. Keskiajan runoudessa kuvataan rohkeiden ritarien ponnistuksia tämän pyhän jäännöksen löytämiseksi. Aihe on innoittanut useita nykyaikaisia taiteilijoita, muiden muassa Wagner ja Parsifal, muunas ranskan graal, sana greal, suurehko malja. Kun enemmän pohditaan tätä salaisuutta, silloin hän sanoo, ettei protestantti usko samalla tavalla kuin katolilainen, että leipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, vaan protestantti uskoo, että tuon leivän ja viinin kanssa alla ja päällä nautitaan samalla henkisesti Jeesuksen Kristuksen kirkastettua ruumista ja verta. Selitys: protestantti, protestantista uskoa tunnustava henkilö. Ja tämä ehtoollinen on niin pyhä toimitus, että ihminen syö ja juo itselleen kuolemaa ja kadotusta, jos hän väärällä mielellä nauttii ehtoollista, mutta saa taas synnit anteeksi ja voimaa itselleen, jos hän uskolla sitä lähestyy. Siis protestanttinen kirkko painostaa sitä, että yksilön usko, kun hän astuu armon pöytään, on tärkeä ratkaiseva tekijä. Selitys painostaa, lauseyhteydessä kirkko painostaa sitä, että yksilön usko on ratkaiseva tekijä, painostaa verbia on käytetty kuvanollisessa merkityksessä tähdentää, korostaa, painottaa jonkin asian tärkeyttä, verbi painostaa ymmärretään nykyään tavallisesti merkityksessä pakottaa, vaatia tai itsepintaisesti taivuttaa joku alistumaan painostajan vaatimuksiin, siitä ei ole kysymys tässä yhteydessä. Ja armonpöytä, ehtoollinen. Jos uskoa puuttuu, silloin ei pyhä ehtoollinen vaikuta. Mutta ihminen on itselleen tehnyt huonon palveluksen, sillä hän on kuin uudestaan ristiinnaulinut Jeesuksen Kristuksen. Selitys: ehtoollisen vaikutus ei roomalaiskatolisen kirkon opetuksen mukaan riipu vastaanottajan mielentilasta, vaan itse toimituksen selitetään olevan niin pyhä, että se vaikuttaa kaikkiin läsnä oleviin ex opere operato, latinan ex opere operato toimitettuna tekona. Ja siihen liittyen toinen selitys, ex opere operato sanonta, jonka mukaan katolisen kirkon jakama ehtoollinen on pätevä asetussanojen perusteella, eikä se siten riipu vastaanottajan mielentilasta, vaan vaikuttaa omalla voimallaan kaikkiin läsnä oleviin. Jos uskoa puuttuu, silloin ei pyhä ehtoollinen vaikuta, mutta ihminen on itselleen tehnyt huonon palveluksen, sillä hän on kuin uudestaan ristiinnaulinnut Jeesuksen Kristuksen. On kyllä protestanttisia kirkkoja, kuten kalvinistinen, joka uskoo, että tämä toimitus on enemmän symbolia. Se tehdään Jeesuksen Kristuksen muistoksi, mutta sillä on ihmeellisesti vaikuttava voima. Selityksiä: kalvinistinen kirkko, Calvinin Calvinin perustama kristinuskon haara. Calvin Jean 1569-64, sveitsiläis-ranskalainen uskonpuhdistaja, reformoidun kirkon perustaja. Toiselta puolen taas tiedämme, että katolinen kirkko asettuu tässä suhteessa aivan toiselle kannalle. Se ei puhu mitään yksilön uskosta, vaan se sanoo, että sekä kaste, ehtoollinen, että muut sakramentit vaikuttavat sinään. Jos ajattelemme erikoisesti ehtoollista, niin katolinen kirkko sanoo: kun ehtoollisen toimittavat oikein vihityt papit, jotka noudattavat kirkon määräämää rituaalia, liturgiaa, niin se ehdottomasti vaikuttaa. Katolisessa kirkossa ei kansalle anneta viiniä, ainoastaan leipää. Seurakuntalaiset saavat syödä Kristuksen ruumista, pappi vain juo Kristuksen verta, ja koko tämä toimitus on kuin uhritoimitus. Mutta seurakunta, joka nauttii ruumista, ottaa vastaan täydellisesti maagillista vaikutusta, se muuttuu kokonaan, saa syntinsä anteeksi. Katolisella kirkolla on itse asiassa merkillinen teoria. Se sanoo: kirkko on olemassa näitä armon välikappaleita varten. Kirkko sai Kristukselta tämän testamentiksi, ja Jeesus Kristus lupasi olla mukana aina maailman loppuun saakka. Milloin kaksi tai kolme tulee yhteen minun nimeeni, sillä minä olen heidän kanssaan. ja katolinen kirkko uskoo ja sanoo, että Kristus on antanut sakramentit kirkon huostaana. Ne ovat armon välikappaleita ja niiden jakamista varten kirkko on olemassa. Ja se sanoo edelleen, että jos ei uskonnolla ole mitään tämmöisiä seremonioja, joita Luther alussa vähän kauhistoi, niin mitä sille jää? Silloin ei uskonnosta jää muuta kuin filosofinen spekulaatio ja tunteen hysteria. Miehet spekuloivat ja naiset tulevat hysteerisiksi. Tässä selityssä filosofinen spekulaatio, logisten johtopäätösten tekeminen, pohdiskelu, jossa logisella järjellä rakennetaan maailmankuvia ja pidetään näitä asetelmia filosofisina totuuksina. Filosofinen spekulaatio on hyvä asia sinänsä, mutta ei ole vielä meditaatiota, joka vie Jumalan tuntoon. Pekka Ervas kirjoitti spekulaatiosanan muotoon spekulaationi, kuten se on kirjoitettu esimerkiksi sivistyssanakirjassa 1924. Ja tunteen hysteria kristikunnassa, etenkin uskonnollisissa lahkoissa esiintyvä hysteerinen pyrkimys Kristuksen yhteyteen, sen taustalla on metafyysinen tosiasia, että kosminen Kristus on saavutettavissa päivätajunnassa. Tämä alitajuinen tieto saattaa joissakin yksilöissä herättää mitä merkillisimpiä sisäisiä näkemyksiä heräämyksistä, kääntymyksistä ja uudesti syntymisistä, jotka eivät kuitenkaan ole todellisia. Niistä puuttuu henkisessä kokemuksessa saavutettava totuuden rauha ja luja kestävyys. Kristustajunnan laskeutumista etapeittain ihmiskuntaan Pekka Ervast on kuvannut kirjassaan Kristuksen tutkimaton rikkaus 1930. Ja vielä hysteria, tapa reagoida tiedostamattomiin sielullisiin ristiriitoihin, hermosairauden muoto, jossa puhtaasti sielullinen vaikutus saa hermoston välityksellä aikaan muuttuneita ruumiin toimintoja kyseisen elimen tai jäsenen, olematta kuitenkaan millään tavoin sairas, esimerkiksi sokeus, kuurous, halvautuminen, liikuntakyvyttömyys. Katso myös tunteen hysteriaselitys edellä. Nimensä hysteria on saanut siitä, että aikaisemmin tällaisten tunnetilojen otaksuttiin olevan yhteydessä sukupuolielämään, kreikan hysteraa kohtu. Sairauksista ja niiden parantamisesta, muun muassa psykoanalyysistä, Pekka Ervast kertoo kirjoissaan Ajatuksen ja käden parantava voima 1924 ja Karma ja sairaudet 1947. Ja hysteerinen, epänormaalin, hermostunut, levoton, ylikiihottunut, hysterian vallassa oleva, hysteriaa sairastava. Nämä kaksi mahdollisuutta jää, jollei uskonnosta tule jotain tekoja. Uskonnon teko, täytäntöön pano on juuri näissä sakramenteissa, seremonioissa. Tässä jälleen selityksiä uskonnon teko täytäntöön panoon katolisen kirkon opin mukaan sakramenteissa vertaa ehtoollisen vaikutus. Oikein ymmärrettynä kysymys on siitä, että oppilaat noudattavat mestarinsa moraalisia opetuksia ja kasvattavat itseään niiden mukaisiksi. Siten Kristuksen henki pääsee vaikuttamaan oppilaassa. Ja tämän nojalla on helpohkoa ymmärtää, mitä alkuaan on tarkoitettu muuntumisella, josta katolinen kirkko on muodostanut transsubstantiaatio-oppinsa. Transsubstantiaatio, katolinen oppi ehtoollisleivän ja viinin muuttumisesta Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, latinan transsubstantiaatio, vertaa uskonnon teko, selitys edellä. Ja ehtoollisen vaikutus ei roomalaiskatolisen kirkon opetuksen mukaan riipu vastaanottajana mielentilasta, vaan itse toimituksen selitetään olevan niin pyhä, että se vaikuttaa kaikkiin läsnä oleviin ex opere operatoon, latinan ex opere operatoon toimitettuna tekona. Ja sakramentit ovat täydellisesti maagillisia toimituksia, salaperäisiä mysterioita, joita järki ei käsitä. Mysteriot, selitys jäljempänä, kuten myös mysterionäytelmät. Sen tähden sanovatkin jotkut kirkkoisät, kuten Tertullianus tässä selitys Tertullianus Quintus Septimus Florus 160-240 kirkkoisä. Häneltä on kuuluisa uskoa puolustava lause credo quia absurdum, uskon koska se on järjetöntä. Tertullianukselta on myös opetus, jonka mukaan sotamiesten täytyisi kristityksi tullessaan luopua sotapalveluksesta, koska se ei sovellu yhteen Kristuksen opin kanssa. Minä uskon sen tähden, että se on järjetöntä. Jälleen selitys Tertullianuksen sanonta latinan credo quia absurdum. Tietysti me voimme pitää sitä ivapuheena, käsittää sen leikillisesti ja väittää, että kuinka voi uskoa järjetöntä, ei ihminen sitä voi tehdä. Mutta kun ajattelemme, että Tertullianus tarkoittaa juuri noita kirkon mysterioita, ettei niitä järki voi käsittää, ymmärrämme hänen sanansa. Minkä tähden nuo sakramentit ovat niin maagillisia vaikutukseltaan salaperäisiä toimituksia, jotka vaikuttavat jokaiseen yksilöön vastustamattomasti, sitä ei Tertullianus järjessään voinut käsittää. Ja kun ajattelemme tätä katolista ja kristillistä teoriaa, että eräs ihminen, joka eli 2000 vuotta sitten maan päällä, ihminen, joka on samalla Jumala, on nyt aina mukana ehtoollisessa sillä tavalla, että hänen omaa ruumistaan ja vertaan syödään ja juodaan, niin silloin meidän täytyy sanoa, että tämä käy yli järjen, sitä järki voi käsittää oikein. Ja sen tähden, sanoo katolinen kirkko, täytyy uskoa. Me tiedämme, että katolinen kirkko ei ole niin hirmuisen ahdasmielinen ja ankara muuten. Usko, kun se tarkoittaa jotain maailman käsitystä, ei ole niin ehdottomasti määrätty katolisen kirkon mielestä. Olen tavannut katolilaisia, jotka voivat puhua erinomaisen vapaamielisesti. Muuan katolilainen, joka oli tutkinut asioita luostarissa, sanoi, että heille opetettiin siellä jälleen syntymistä ja heille sanottiin, että kansalle opetetaan neitsyt Marjasta ja Kristuksesta, mutta ne, jotka koettavat asioihin syventyä, saavat ajatella vapaasti. Se, mihin pitää uskoa, se ei koske filosofisia asioita, vaan kirkkoa. Armon välikappaleita, sakramentteja, niitä ei saa epäillä. Siis se on tuo magia, taikuus, jota täytyy uskoa. Ja todellinen katolilainen uskoo ehdottomasti seremonioihin. Muistan lukeneeni sanomalehdistä tai jostain, että kun täällä äskettäin pidettiin katolilaisten kokous, niin oli puhetta katolisesta Jumalan palveluksesta, ja silloin melkein yksimielisesti vaadittiin, että Jumalan palvelus on säilytettävä aivan semmoisena kuin se on. Yksilön autuus ja pelastus on juuri siinä, että hän saa tulla osalliseksi näistä armon välikappaleista, messuista ja kirkollisista seremonioista. Se oli kansan ääni. Katolinen kirkko on pitkin vuosisatoja kasvattanut omia kansojaan sillä tavalla, että nekin ymmärtävät uskon ennen kaikkea tarkoittavan juuri tätä luottamusta kirkon seremonioihin. Tietysti uskoon sisältyy tuo koko käsitys Jeesuksesta Kristuksesta, mutta kaikki ovat siitä yhtä mieltä. Taas protestanttisissa maissa ihmiset yhä enemmän ja enemmän vieraantuvat sakramenteista. Ei enää pidetä ehtoollisellaan käymistä niin välttämättömänä ja tärkeänä asiana kristittyjen uskovaisten kesken kuin ennen maailmassa. Ennen piti ainakin kerran vuodessa käydä Herran pöytään. Mutta nyt voi käydä kerran 10 vuodessa, tai ei ollenkaan, eikä sitä pidetä niin hirmuisena asiana. Tässä selitys Herran pöytä, ehtoollinen. Protestanttinen on enemmän uskonnollisessa elämässä kuin seremonioissa. Kuitenkin protestanttinen maailma uskoo näiden seremonioiden maagilliseen tehoon. Näin ollen me tietysti totuuden etsijöinä kysymme, mistä nämä maagilliset seremoniat, sakramentit ovat tulleet, syntyneet. Onko Jeesus Kristus ne asettanut? Onko hän, kuten katolinen kirkko sanoo, itse näyttänyt esimerkkiä ja panut alulle nämä toimitukset, mitä historiallinen tutkimus sanoo meille tästä? Mehän heti näemme, jos evankeliumia luemme, että Jeesus ei koskaan kastanut. Muunlaisesta sakramentaalisesta toimituksesta ei ole evankeliumeissa puhetta kuin kasteesta ja ehtoollisesta. Kasteesta sanotaan siis, ettei Jeesus koskaan kastanut. Toisessa paikassa kerrotaan Jeesuksen sanoneen, menkää ulos kaikkien maailmaan ja kastakaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, että ne, jotka uskovat, pelastuvat, mutta jotka eivät usko, joutuvat kadotukseen. Historiallinen tutkimus on erittäin epäilevällä kannalla näiden sanojen suhteen. Me tiedämme, että evankeliumeja on paljon korjattu aikojen kuluessa. Keskiajalla, jolloin kirkolliskokoukset muodostelivat kristinuskoa, parannettiin evankeliumeja sopivissa kohdissa, niin tätäkin osaa Luukkaan evankeliumissa kriitikot pitävät lisättynä tekstinä ja alkuperäisenä. Kuinka sitten on ehtoollisen laita? Siitä meillä on niin selvä todistus. Siitä kertovat Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit, että Jeesus söi opetuslastensa kanssa viimeisen aterian ja asetti silloin ehtoollisen. On ainoastaan huomattava yksi seikka, ja se on, että Johanneksen evankeliumissa ei puhuta mitään tästä ehtoollisen asettamisesta. Siinä kerrotaan viimeisestä pääsiäisateriasta, kerrotaan, kuinka Jeesus antoi kastetun palan Juudalle ja muut yksityiskohdat, mutta ei mitään ehtoollisen asettamisesta. Sellaisia sanoja ei ole Johanneksen evankeliumissa, mutta kyllä kolmessa muussa. Kun siis historiallisesti katselemme, emme pääse täyteen selvyyteen siitä, onko Jeesus asettanut ehtoollisen vai ei. Meistä tuntuu hieman ihmeelliseltä, jos hän olisi pannut alulle seremonian, ettei hän useamman kerran sitä suorittanut opetuslastensa kanssa. Ajatelkaamme vähän, jos olisi joku opettaja, joka tahtoisi opettaa oppilailleen jotain niin tärkeää, etteivät he sitä suinkaan saa unohtaa, ja mitä me silloin sanoisimme hänestä, jos hän juuri ennen pois lähtöänsä sanoisi, tätä älkää unohtako. Me sanoisimme, ettei hän mahtanut itse pitää sitä niin kovin tärkeänä. Jos Jeesus olisi tahtonut opettaa jotain hyvin tärkeää, voisimme odottaa, että hän useampia kertoja olisi teroittanut sitä opetuslapsille ja näyttänyt, miten se on tehtävä. Se tuntuu meistä luonnolliselta. Ja vaikka historiallinen kritiikki ei ole uskaltanut sanoa, että ne kohdat ovat lisättyjä, niin kuitenkin jäämme seisomaan kuin kysymysmerkin eteen. Sillä me tiedämme sen, että nämä kirkolliset seremoniat ja kaikki nuo mysteeriotoimitukset kirkko järjesti vähitellen, niitä ei semmoisina ollut ensimmäisissä seurakunnissa. Vasta vähitellen noin 100 vuotta Kristuksen jälkeen ne alkoivat, ja sitten aikojen kuluessa kirkko järjesti ne semmoisiksi kuin ne nyt ovat katolisessa kirkossa, antaen silloin samalla myönnytyksensä niin sanottujen pakanain vaatimuksille. Mehän tiedämme, että pakana maailma oli täynnä kaikkia seremonioja. Kun katselemme Rooman valtakuntaa ja kaikkia itämaalaisia valtakuntia ja kansoja ja sivistyksiä, niin huomaamme, että kaikkialla on aina ollut seremonioja, joitain Jumalan palvelusmuotoja, pyhiä toimituksia. Huomaamme, että Mitras Mysteriossa, joka oli laajalle levinnyt, oli aina jonkinlainen ehtoollinen, ja jos menemme kauas taaksepäin, huomaamme, että vanhassa Egyptissä oli seremonioja, joissa nautittiin erityistä juomaa, joka poisti kaiken pahan. Tämmöisiä ehtoollisseremonioja voimme huomata siellä ja täällä. Ja historiallisesti tiedämme, että katolinen kirkko, kristillinen kirkko, käsitti alussa, että se voi paremmin herättää pakanainen luottamusta, jos sillä on jotain mysteeriotoimituksia, joita pidetään salassa ja joihin pääsee vasta määrättyjen puhdistusten jälkeen. Mysteeriot Intiassa, Egyptissä ja muissa maissa olivat suuria juhlia, joihin osanotto oli kokonainen elämys. Selitys Intia. Ennen kuin sai ottaa osaa mysteerionäytelmiin, oli ihmisen puhdistettava itsensä määrätyn ajan kuluessa. Mysteerionäytelmät, mysteerioiden ulkonainen kuori, mysteerionäytelmät olivat teatteriesityksiä, jotka tekivät katsojien syvän vaikutuksen. Nyt kristillinen kirkko ymmärsi, että ihmiskunta vaatii tämmöistä. Koko pakana maailma oli tottunut semmoisiin toimituksiin. Sen tähden kirkon velvollisuus oli antaa jotain pakanoille tässä suhteessa. Näin selitetään asia historiallisesti. Tällaiset tutkijat ovat silloin tietysti jättäneet sanomatta, onko Kristus asettanut ehtoollisen vai ei. Sitä ei ole ratkaistu, olihan yhteen aikaan tavallista tiedemiesten piirissä epäillä Jeesuksen, Kristuksen olemassaoloakin. Me seisomme täten monenlaisten kysymysmerkkien edessä. Kun tahdomme tietää totuuden, tahdomme siis ensin tietää, onko Jeesus asettanut sakramentit, olivatko sakramentit hänen lahjansa maailmalle, niin kuin katolinen kirkko sanoo. Ja toiseksi tahdomme myöskin tietää, onko näissä sakramentaalisissa toimituksissa jotain todellista sisältöä, ovatko ne maagillisia toimituksia sinään vai ainoastaan symbolisia, nämä kysymykset asetamme itsellemme. Nythän me tiedämme, että ensimmäisissä kristillisissä seurakunnissa oli tapana sekä kastaa että nauttia ehtoollista. Oli rakkauden aterioita, mutta oli myöskin salainen ehtoollinen, johon eivät kaikki saaneet tulla mukaan, vaan josta nimenomaan poistettiin semmoiset, jotka eivät olleet pyhitettyjä. Tässä selitys, pysykööt epäpyhät loitolla, procul profani -periaate, jota noudatettiin alkukristittyjen salaisessa ehtoollisessa. Se ei ollut julkinen, johon kaikki olisivat voineet osallistua, vaan siitä nimenomaan poistettiin ulkopuoliset, eli ne, jotka eivät olleet pyhitettyjä. Nämä sanat oli kaiverrettu Pythagoraan koulun portilla olevan kuvapatsaan jalustaan. Kysykäämme nyt siis ensin, asettiko Jeesus Nasarealainen Jeesus Kristus sakramentit esimerkiksi kasteen ja ehtoollisen. Mielestäni kasteen sakramentin kysymys on ratkaistu jo siinä, kun sanotaan, ettei Jeesus koskaan kastanut. Miksi hän ei olisi tehnyt semmoista, jos se olisi ollut tarpeellista ja hänen tarkoituksensa? Jeesus ei kastanut. Kerrotaan, että Johannes hänet kastoi, mutta hän ei ketään kastanut. Asettiko hän ehtoollisen? Tähän kysymykseen minun täytyy myöskin vastata ei. Jeesus ei asettanut ehtoollista. Sen tähden sanoikin tämän luennon nimessä Jeesus ja niin sanotut sakramentit. Jeesus ei itse ole niitä asettanut, mutta miten meidän on sitten ymmärrettävä tuo ehtoollisen asettaminen, josta kerrotaan Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa? Se on itsessään mysteerio, itsessään jo salaperäistä puhetta. Meidän täytyy kokea henkistä elämää, meidän täytyy eläytyä Jeesuksen henkeen, asettua siihen tunnelmaan, joka valitsee mestarin ja hänen opetuslastensa kesken, josta tahdomme ymmärtää, mitä on tuo niin sanottu ehtoollisen asettaminen. Johanneshan kertoo tuosta viimeisestä ateriasta, että he söivät. Jeesus oli pessyt opetuslastensa jalat, Juudas oli lähtenyt pois, ja sitten Jeesus puhui. Sehän on niin ihmeellistä tuossa Johanneksen evankeliumissa, Jeesus puhui, ja se tuntuu paljon todellisemmalta kuin nuo yleiset kertomukset toisissa evankeliumeissa, joissa vain sanotaan, että Jeesus taittoi leivän, ojensi kalkin ja läksi Öljymäelle. Ne sanat vaikuttavat minuun, kuin olisivat ne asetetut perästä päin. Mutta kun lukee Johanneksen evankeliumista, niin ymmärtää paljon paremmin, että viimeisen kerran, kun he söivät yhdessä, mestari puhui opetuslapsilleen, puhui heille tuttuun ylevään tapaansa ja niistä asioista, jotka heille kaikille olivat kalliit, ja niistä totuuksista, jotka heille olivat kalliit. Hän puhui siitä leivästä ja siitä viinistä, jota heidän tulee jakaa, ei pitää itsellään. Mikä oli se leipä? Se oli taivaallinen leipä, se leipä, josta hän rukouksessa sanoo, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, joka on latinaksi panem nostrum super substantialem, siis anna meille meidän yliaineellinen taivaallinen leipämme. Selitys panem nostrum super substantialem, yliaineellinen taivaallinen leipämme, kohta Isä meidän -mietiskelyohjelmasta. Matteuksen evankeliumin 6. luvun 11. jae. Ja yliaineellinen leipä, kohta Isä meidän -mietiskeluohjelmasta edellä mainittu kohta, jonka Luther käänsi jokapäiväiseksi leiväksi. Kysymyksessä on ylifyysinen, yliaineellinen, yliaistinen leipä, mietiskelyssä sulatettu henkinen ravinto. Latinan panem nostrum supersubstantialem. Periaate on lausuttu Jeesuksen ohjeessa, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Isän suusta tulee. Vertaa jokapäiväinen leipä. Lisätutkimuskohteeksi aiheesta sopivat Pekka Ervastin kirjat Jeesuksen salakoulu 1919 ja Paavali ja hänen kristinuskonsa 1923. Ja vielä jokapäiväinen leipä suomalaisessa raamatussa Isä meidän -rukouksen kohta edellä mainittu Matteuksen evankeliumin 6. luvun 11. jae, joka Lutherin selityksen mukaan koskee kaikkia aineellista hyvää. Oikein käännettynä kysymys on yliaineellisesti leivästä, kuten Pekka Ervaston oikaissut virheellisen käännöksen. Joka päivästä leipää, jota tarvitsemme toimeentulaksemme, ei sovi rukoilla toki Jumalalta. Fyysinen leipä hankitaan tekemällä työtä. Tässä viittaus edellä mainittuun yliaineelliseen leipään. Ja vielä Isä meidän -mietiskelyohjelma, rukous, jonka Jeesus opetti seuraajilleen Matteuksen evankeliumin 6. luvun jakeesta 9 jakeeseen 13, vertaa Luukkaan evankeliumin 11. luku jakeet 2-4, latinan Pater Noster. Aihetta Pekka Ervaston käsitellyt kirjoissaan Jeesuksen salakoulu 1919 ja Paavali ja hänen kristinuskonsa 1923. Pater Noster, Isä meidän -rukousmietiskeluohjelma, jonka Jeesus opetti seuraajilleen. Jeesus puhuu opetuslapsilleen tästä ihmeellisestä taivaallisesta leivästä, toisin sanoen niistä totuuksista, koko siitä elämän ymmärryksestä, minkä hän oli heille antanut. Minä olen antanut tämän leivän teille, totuuden, minkä olen löytänyt, minkä olen Isältäni saanut, tämän taivaallisen mannan ja leivän olen antanut teille, jakakaa sitä toiselle. Sillä te tiedätte, että tämä taivaallinen leipä on ihmisen pojan ruumis, jolle te syöt tätä ihmisen pojan ruumista, ei teillä ole elämää. Se on minun ruumiini, joka on rakennettu totuudesta. Minä olen teille opettanut, että ihmisen tulee rakentaa itselleen näkymätön, taivaallinen ruumis totuudesta, sanasta, joka lähtee Jumalan suusta ja joka on ihmisen sisäinen ravinto. Totuudesta tulee ihmisen rakentaa itselleen kuolematon, taivaallinen ruumis. Minulla on se ruumis. Buddhalainen sanoo sitä dharmaa kaajaksi. Tässä selitys. Dharmakaya, kirkastettu henkinen ruumis, totuuden ruumis. Henkisen tietoisuuden korkea ja jalo aste, jota kuvataan särehtiväksi henkisyyden puvuksi. Olemuspuoli, jota vihkimys kokelas itsessään kehittää. Sanskritin dharmakaya. Ja kun bodhisattva on voittanut itselleen dharmakayan, totuuden ruumiin, silloin hän voi astua nirvaanaan. Selityksiä. Bodhisattva, Buddhan tilaa varhaisempi kehitysaste. Bodhisattva tarvitsee vain yhden inkarnaation tullakseen täydelliseksi Buddhaksi. Sanskritin bodhisattva, se jonka koko olemus sattva on intelligenssiä, bodhi. Bodhisattvan tiestä Pekka Ervast kertoo kirjassaan Hiljaisuuden ääni 1913. Ja nirvaana, edelleen selitys, itsekkyyden sammuminen, täydellinen mielen rauha, sanskritin nirvaana sammuminen. Nirvaana on korkea henkinen tasapainotila, jonka saavuttanut ihminen on katoavan kärsimyksen ja vaihtelun yläpuolella. Hän on saavuttanut rauhan sisässään ja vapautunut jälleen syntymisen pakosta. Nyt hän voi vapaasti auttaa veljään ja olla suurena kuolemattomana henkenä maailmankaikkeudessa. Nirvaanaa voidaan verrata Jumalan valtakuntaan, jonka kansalaiseksi esoteristi pyrkii. Katso Pekka Ervast, Suuret uskonnot, 1925. Siis, sanoo Jeesus, jos te olette ymmärtäneet minut, nähneet mikä minä olen, niin te tiedätte, että minun ruumiini on tämä Dharmakaya, totuuden ruumis, minun kirkastettu käyttövälineeni, joka on kuolematon, iankaikkinen ja on totuudesta rakennettu. Siis sitä ruumista teidän tulee nauttia, syödä, sitä leipää teidän tulee jakaa. Ja se viini, jota teidän tulee juoda, on tässä totuuden ruumissa elävä elämänvoima. Se on elämänvoima, joka tekee totuuden eläväksi, joka tekee uskon eläväksi, teorian käytännöksi. Se on hengenvoima, joka täyttää ihmisen tässä totuuden ruumissa, että hän tuntee olevansa voittamaton, että hän tuntee jumalallisen elämän sisässään. Sitä viiniä teidän tulee juoda, sillä se on minun vertani, totuuden ruumiin verta. Ja mitä se merkitsee, että te elätte tuossa totuuden ruumissa, juotte minun vertani todellista viiniä? Ja se merkitsee, että te luovutte nirvaanasta omasta autuudestanne. Aivan kuten buddhalaisessa tekstissä sanotaan, jos bodhisattva tahtoo tulla buddhaksi, joka rakastaa kaikkia ihmisiä, silloin hän luopuu totuuden ruumiista, joka oikeuttaisi hänen astumaan nirvaanaan. Selitys Buddha, korkeimman mestaruuden kunnianimi, se joka omistaa täydellisen viisauden, Aasian suuri valo, Siddhartha Gautama, tunnetaan yleisesti tällä nimellä, sanskritin Buddha, herännyt, valaistu. Silloin hän ei pidätä itsellään elämänvoimaa, vaan antaa sitä toisille, tarjoaa viiniä toisille, ja se on sitä todellista, iankaikkista elämää. Sen tähden minä sanon teille, teidän täytyy syödä minun ruumistani ja juoda minun vertani ja ymmärtäkää tämä puhe. Me voimme ymmärtää, että kun opetuslapset nyt viimeisen kerran istuivat yhdessä mestarin kanssa, joka puhui heille, niin he kaikki nousivat hengessä. He näkivät, mikä on todellinen elämä, kuinka se on kulkemista rakkaudessa, rakkauden teosta toiseen, luopumista omasta itsestään ja auttavan käden ojentamista kaikille ihmisille. He näkivät sen toinen selvemmin, toinen hämärämmin ja kaikista selvimmin Johannes, jota Jeesus rakasti. Ja me voimme ymmärtää, että Jeesus vielä sanoi heille, aina kun te leipää jaatte todellista mannaa minun ruumistani ja aina kun viiniä tarjoatte toisille omaa elämäänne, silloin muistakaa minua, joka näytti teille tämän tien, minua, joka elän siinä elämässä. Minä olen silloin teidän kanssanne, mukananne, kun te elätte tällä tavalla. Mitä se on juoda minun vertani todellista viiniä? Se on ilolla ottaa kärsimykset päälleen. Tehän luovutte nirvaanasta autuudesta silloin, kun seuraatte minua. Te ette silloin pyydä itsellenne onnea, sen tähden se on kärsimysten päälle ottamista. Mutta muistakaa silloin, että minä olen sen saman tehnyt, ja siitä tulee voimaa, sanomatonta hengen voimaa. Te voitte olla aivan rauhassa. Teidän ei tarvitse mitään pelätä. Teidän tulee voittaa maailma, kuten minä olen sen voittanut. Sen tähden, että hengessä on voima, ja se voima tulee teidän ylitsenne. Tämä on äärettömän salaperäinen asia. Tämä on syvintä henkistä elämää. Ja kuinka me muuta voisimme odottaa Jeesukselta, Kristukselta, Jumalan pojalta, kuin mitä syvintä, ylevintä elämän viisautta. Emme mitään temppuja voi häneltä odottaa. Kaikki pitää olla syvää viisautta, auttamista. Kun hän laski käteensä jonkun päälle, niin hän teki sen parantaakseen tuon ihmisen ja nostaakseen hänet kuoleman vallasta. Kaikki, mitä Jeesus teki, oli todellista. Nyt me voimme kuitenkin kysyä, mikä on kaste ja pyhä ehtoollinen. Me voimme sitä kysyä, sillä miksi Jeesus olisi semmoisia sanojakaan käyttänyt, miksi hän olisi ollenkaan puhunut kasteesta ja ruumiista ja verestä, jollei niissä olisi takana jotain muuta. Nämä ovat silloin vielä syvempiä asioita, nämä, mitä minä paljastan tällä hetkellä, ja kuitenkin se jää salaisuudeksi. Jos kysymme, kastoiko Jeesus okkultisesti, niin sanomme kastoi. Ja jos kysymme, jakoiko Jeesus ehtoollista okkultisesti, niin sanomme jakoi. Ja se merkitsee, että hän teki sitä silloin ja tekee sitä nyt. Ihminen voi tulla kastetuksi, mutta se kaste on silloin okkultinen, aivan salainen tapahtuma hänen henkisessä elämässään, hänelle persoonallisesti näkymättömästi muille, vain hänelle näkyväisesti. Ihminen voi tulla kastetuksi sillä tavalla, kuin kerrotaan, että Jeesus Kristus tuli kastetuksi niin, että taivaat aukenivat ja isän ääni kuului taivaasta. Minun rakas poikani, jonka minä tänään synnytin. Sillä kaste on se tapahtuma, joka tekee ihmisestä uuden ihmisen, niin kuin kirkon traditioissa sanotaan. Kasteessa ihminen syntyy uudestaan, henkinen ihminen syntyy, mutta se kaste tapahtuu näkymättömissä ja ihminen saa silloin kokea itse nähdä, että taivaat aukenevat ja isä puhuu hänelle. Se on siis aivan salainen persoonallinen kokemus. Ja mitä on ehtoollinen? Ihminen voi saada nauttia ehtoollismaljasta, hän voi saada juoda siitä maljasta, jota sanotaan myöskin graalin maljaksi. Ja tässä selitys graal. Keskiajan perimätiedossa graal on pyhä malja, jonka voiman saattoivat vain puhdas sydämiset saavuttaa. Ihminen itsetajuisena henkiolentona on se malja, johon Jumalan logoksen voima voi laskeutua. Graalilla tarkoitetaan myös maljaa, jota Jeesus opetuslapsineen käytti viimeisellä aterialla ja johon Josef arimatialainen myöhemmin kokosi ristiinnaulitun vapahtajan veren. Keskiajan runoudessa kuvataan rohkeiden ritarien ponnistuksia tämän pyhän jäännöksen löytämiseksi. Aihe on innoittanut useita nykyaikaisia taiteilijoita, muiden muassa Wagner ja Parsifal, munas ranskaa graal, greal, suurehko malja. Se on se todellinen malja, josta Jeesuskin antoi opetuslastensa juoda, ja josta hän antaa tänä päivänä sen ihmisen juoda, joka voi astua hänen pöytäänsä. Mutta sekin on salainen tapahtuma, joka tapahtuu ihmiselle persoonallisesti, yksityisesti. Kun ihminen on ollut suuressa tuskassa ja murheessa, mutta alistunut mielellään siihen, sanonut niin kuin Jeesus Getsemanessa, menköön minulta tämä kalkki, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, isä. Ja silloin tapahtuu kuten Jeesukselle, että enkeli tulee ja virvoittaa häntä. Hänelle voi tapahtua, että Jeesus astuu hänen luokseen graalin malja kädessään ja antaa hänen juoda. Hän näkee tämän, graalin malja nostetaan hänen huulilleen ja hän juo ihmeellistä juomaa, joka antaa uuden elämän virrata hänen suonissaan, hän tulee voimakkaaksi ja vahvaksi. Vaikka hän olisi ollut murheeseen uupumaisillaan, vaikka hänen otsansa olisi hikoillut verta, hän nousee aivan kuin uudesti syntynyt ihminen, ei nyt erikoisessa tiedossa vaan voimassa, ja voi tapahtua ihmiselle, että hän saa tätä ehtoollista nauttia, saa pisaran graalin maljasta juoda, vaikkei hän mitään näe. Jos hän kärsien äärettömästi hiljaa sanoo itselleen, minä tahdon niin mielelläni kärsiä, niin jos hän on totuuden etsijä ja uudesti syntynyt ihminen, vaikkei hän näe mitään, hän saa tuntea, kuinka hänen lävitseen virtaa uutta elämää, hän ei tarvitse mitään ulkonaista, hän tuntee, että hänessä on itse elämä. Tämä voi helposti tuntua hänelle, vaikkei hän mitään näkisi. Semmoinen kokemus voi olla muutamilla ihmisillä, mutta tietysti todistus on näkemisessä, jos samalla näkee. Nyt tahdon vielä ohimennen mainita sakramenteista, miksi ne ovat vaikuttavia, maagillisia, samoin kuin viime kerralla ymmärsimme, minkä tähden piispan vihkimys vaikuttaa. Sakramentit vaikuttavat sen tähden, että tuosta sinisestä kyyhkyslinnusta, josta puhuin viime kerralla ja joka on jonkinlainen kirkon henkinen voima, elävä ajatuselementaali, siitä vuotaa myöskin voimaa niihin sakramentaalisiin toimituksiin. Sillä ei ole mitään varsinaista tekemistä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Se on aivan toinen asia. Asia, jonka ihmiset ovat luoneet niin luonnollisella tavalla, kuin viime kerralla oli puhetta. Mutta se on asia, johon ottavat osaa emonelaiset muut olennot kuin ihmiset, vainajat ja ihmeelliset henkimaailman olennot. He voivat ottaa osaa tuohon ajatusmuotoon ja vuodattaa siihen voimaa ja ottaa siitä voimaa. Ja ihminen, joka määrättyyn seurakuntaan kuuluu, on tämmöisen elementaalin vaikutuksen alla niin, että kun nauttii ehtoollista, hän tulee osalliseksi siitä voimasta, mikä on sekä sillä seurakunnalla että koko kristikunnalla yhteensä. Tämän aivan toinen kysymys ja sen ajatuselementaalin raison d'être, josta meidän vielä täytyy puhua, ja jonka syyt ja perusteet meidän täytyy selittää nähdäksemme, minkä tähden se on tärkeä ihmiskunnan elämässä. Selitys raison d'être, olemisen peruste, olemassaolon oikeutus ranskaa. Mutta mikä on mielessä pidettävä on, että ihmiskunnan kaikista suurimmat jumalanpojat, Jeesus, Buddha ja monet muut eivät ole minkäänlaisia seremonioita koskaan asettaneet, eivät ulkonaista jumalan palvelusta perustaneet. Selitys Buddha Siddhartha Gautama, lue Gautama, noin kuusistainen Kristusta, intialainen uskonpuhdistaja, uskonnon perustaja kunnianimeltään Buddha. Hänelle annettu syntymänimi Siddhartha on lyhennys sanasta Sarvartha Siddha, joka merkitsee kaikkien halujen oivaltamista. Gautama, sanskriittia, oli Shakyan dynastian kuninkaallinen nimi, joka merkitsee maan päällä Gau, kunniakkainen Tama. Hänestä käytetään useita kunnianimiä, esimerkiksi Shakyamuni, sanskriittia Shakya, suvun viisas. Buddhan elämästä ja opetuksista kertoo H.S. Olkotin buddhalainen katkismus, joka ilmestyi suomeksi vuonna 1906 Teosofisen kirjakaupan ja kustannusliikkeen kustantamana. Sen on englannin kielestä suomentanut Pekka Ervast. Kirjaan saatavana nimellä Näin puhui Buddha 1949. Buddhan sanoihin ja opetuksiin perustuva mietelausekokoelma Dhammapada ilmestyi vuonna 1925 mystikan kustantamana Pekka Ervastin toimittamana suomennoksena, joka on käännetty professori Max Müllerin englanninkielisestä tulkinnasta. Kirjastaan saatavana näköispainos 1989. Heidän elämänymmärryksensä oli koko elämään oleva Jumalan palvelusta. Me nykyajan ihmiset ehkä jonkin verran voimme ymmärtää, tajuta, että niin se on. Maailman suurimmat opettajat, Jumalan pojat, vapahtajat, ovat opettaneet asioita, jotka koskevat ihmiskunnan elämää ja kehitystä, mutta eivät ole sekaantuneet siihen puoleen, joka on syntynyt toisista syistä, nimittäin Jumalan palvelusmenoihin.